Trumpek Kolombiari erasotzeko mehatxua egin du eta Petrok erantzun du gerra deklaratzea litzatekeela hori. Igor Baigorri Perez. AEB-ak are eta gehiago ari dira tenkatzen jada ondo tenkatuta zegoen soka. Gaur goizaldean, Donald Trump AEB Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Kolombiari eraso egiteko aukera jarri du mai gainean, droga trafikoaren aurka Karibe itsasoan egiten ari diren operazioen arira. Entzun dut Kolombiak kokaina ekoizten duela. Fabrikazio plantak dituzte eta, gero, guri saltzen digute kokaina. Hori egiten duen edonor egon daiteke erasoen ituan ez bakarrik Venezuela esan du. Berehala heldu da Gustavo Petro Kolombiako presidentearen erantzuna. Kolombia bisitatzera gonbidatu du Trump erakusteko nola suntzitzen dituzten kokaina laborategiak eta ohartarazpen bat ere egin dio. Gure subiranotasunari eraso egitea gerra deklaratzea da, ez itzazu kaltetu bi mendeko harreman diplomatikoak idatzi du isa sare sozialean. Ohar baten bidez, Kolombiako gobernuko kanpo harremanetarako ministerioak ere Trumpen hitzak gaitzetsi ditu. Kolombiak narkotrafikoaren aurka konpromiso ukaezina duela nabarmendu du eta gaineratu mehatxu horrek kezka sakona eragiten diela. Gainera, Latinoamerikako gainontzeko herrialdei batasunerako deia egin die. Premiazkoa iruditzen zaigu Latinoamerikako eta Karibeko herrien arteko senidetasuna sendotzea, batasuna gailendu dadin subiranotasuna ahuldu nahi duen edozein eskuartze saiakeraren aurrean. Beste fase bat. AEB-etako tropak Karibe itsasoan daude oraindik Venezuelaren kontrolpekoa den eremuarekin mugan. Gutxienez, 83 lagun hil dituzte orain arte argudiatuta narkotrafikorako zerabiltzaten ontzien kontra ari direla. Hala ere, azken egunetan baretu egin dira hegoaldeko lantza izeneko operazioaren eraso horiek. Trumpen administrazioak esan du operazioak izan duen arrakastagatik eten direla erasoak. Dena dela, narkotrafikoaren aurkako gerran beste fase bat hasiko dela ere iragarri zuen Trumpek. Lurreko erasoei ekingo diegu. Putaseme horiek akabatuko ditugu. Aldi berean, Juan Orlando Hernández Hondurasko presidente ohiak kartzelatik atera zen atzo Trumpek indultua eman ostean. New Yorkeko epaimahai batek 45 urteko kartzela zigorra egotzi zion Hernándezi 2024an AEB-etan 400 tona substantzia ilegal sartzea leporatuta, baina Trumpek barkatu egin zion. Hondurasko presidente ohiaren aurka ez bezala gogor egin du Trumpek Kolombiaren aurka. Ez da izan ezusteko handia. Izan ere, iragan irailean Washingtonek AEB-etara sartzeko bisa kendu zion Petrori eta urrian AEB-etako gobernuaren altxor departamenduak Clinton izenez ezagutzen den zerrendan sartu zuen Kolombiako presidentea. OFAC atzerriko aktiboak kontrolatzeko bulegoaren zerrenda narkotrafikoaren liderretako bat izatea egotzita. NBE Nazio Batuen erakundearen arabera, Kolombia da munduko kokaina ekoizlerik handiena. Erakundeak 2024an argitaratu zuen drogen eta delituen aurkako txostenaren arabera, kokaina ostoen laborantza 243.000 hektareara iritsi zen 2023an herrialde hartan, eta kokaina ekoizpena 143 handitu zen. 2006 tona ekoiztu ziren.